Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Asti Pratnya Ratri. Utak atik dadi batik. Itak itu nerutuk. Atak atik podo dini matuk. Mantuk mantuk sarujuk. Yenora gatuk dipetuk menganggu esem manising getok. Amrih dadi tekluk-tekluk banjur gatuk tanpa gotak. Tik, tik, tik driji munritik. Panen darbelio sing nora sitik. Sutik wurung nadian obermu kari satemlik. Mekroeng pangangen 1 September 2021. Barata Yudha kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Kok candet ora bakal kandek. Kok palangi bisa nglari. Ojo kok tari marang pilihan. Maewewu tatu wis kacitak lebu. Ngenteni wayah 17 September 2014. Binerkan kanggo mitraku si Brewok kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Puja-puji mring Gusti kang jalari dumati. Nalika pasrah sumarah andateake berkah. Kabeh panjongko kasunyoto. Nadyan dalan nora mesti mapan. Detik ing pangunjal landung ati kang bingung temlawung kasaur soko jejeging dongo magito gito. Banjur opo sing durung kagayuh yen sengkut yo bakal kawujud. Dene yen sinambi ngantuk yo mung entuk mlempeme krupuk. Percaya tembung iki.
There can be miracles when you believe.
Yen kowe ora sarujuk lunga kono golek ana Gustimu dhewe. Gurit insomnia 30 Maret 2014.
Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa.
Dalan Rupak Sutik Gedisian dening Teddy Koseri. Nrabas alas roban napak idalan sak tapak. Ora wantara suwe alase dadi bubar. Saka kadohan katon wit-witan den cerai arupa gedung gedung gede nanging gotang. Suket-suket padha ranggas. Kupu-kupu ora menclok ing gegodhongan. Sato kewan padha ilang najan rajam dadi pangan. Dalan sak tapak dadi aspal. Kiwa tengen akeh tanduran beton. Alas gong liwang-liwung dadi ambles. Laku tak teruske. Kasengsem maneka hiburan, pilihan sandang lan pangan. Papan kang mewah lanang semake. Bondo uwis ngepai donya. Ilangi pandulu sakal awak unrungsup. Kajegong dalan kang rusak. Aspale pating blentong. Dengkulku tatu. Kukuku cowel. Duh aduh. Lareng ngawak kang pating beset. Perih tatu. Nanging papan tujuan isih aduh. Gage menyat sikil mlaku. Perih kulit ora dak rasake. Getih abang deliveran ora tak gubris. Mlaku maneh. Wektu kaya nguyak. Esok tansaya panas. Sapodo-podo pawongan kang liwat. Pating keplas ora ruh-ruhan. Salip-salipan mburu wektu nuju pametu. Aku mlaku giyak-giyak nurut pinggiring dalan. Sing podo nyalip yak-yakan banter rekat ramakakat. Pating kobet ngiwonengen sesalipan bebanteran. Tanpa klamit, tanpa ubo. Najan luwih sepuh den langkai, najan sampun minggir den pepeti. Apa sih dino iki? Kendaraanku kesenggol pawongan. Dheweke ngeblas ketepas. Aku nyekakar ing pinggir dalan. Meh kecemplung serokan Mataram. Syukur-syukur ora teles. Ngelus dodo, ngelus loro. Apa sih dino iki? Wis ngati-ati, tetep ora mukti. Pun malah jepaplah. Bisane mung sabar, ngelus dodo mono. Dalane wis rupa, kabeh pawongan sutik gedisian. Dalan jembar dadi sempit, dalan alus malih grunjalan. Kaya dene aspal wis wegah ngangkat. Kaya dini bumi, ora gelem nompo. Kabotan pawongan, kang podo mecai, pating petakil. Dalane tansaya rusak. Dalan gede kebak pawongan. Kendaraan pating sliwer nguyak setoran. Bebanteran laku golek pametu. Sutik gedisian. Kaweden rejekine ilang, kecaplok lian. Datan nasib lagi apes. Dalan liyo ora beda. Dalan pirang-pirang podo rupak lan kebak. Kabeh pawongan playon waktu. Apa meneh nom-nomane? Waduh. Dalane wis rupak dan koruk. Dicuili mboko sithik dadi krowak jembar. Dalane wis rupak. Tujuane tansaya rupak. Carane mlaku tambah rusak. Wong-wongane padha rusak. Duh Gusti, paring ono sabar. Bebarengan pawongan kan eling lian. Duh Gusti, paring ono emut. Liwati dalan kan padha rupak. Paring ono wigati, setiti lan ngati-ati. Supaya pandulun ora kagudha lian. melu bebanteran. Napa dene pandeleng ampun kasaput ing kahanan. Godho bondo donya lan kenyo. Gedhong lan sandang pangan sadalan-dalan kang larange ora mekakat. Duh Gusti, nyuwun keselamatan supados mboten kesrimpet ing jogangan dalan. Duh Gusti, nyuwun kekuatan nelusur dalan kang rupak kebak pawongan sudik kedisian. Duh Gusti, paring ana eling lan waspada saenggo bisa nata ati lan rasa netep jiwa laku kebak rubito. Bismillah, niat ingsun mlaku ing dalan rupak muga tansah eling lan waspada. Amin. Kampung Imaji 2012. Gurit kanggo sliramu. Dening Teddy Kosyairi. Guritku wis ginurit ing layar putih. Rinakit basa saka jroning jiwa. Jiwaku kang kebak tresna kang seto. Lumantar gurit tak kirimno tresna kang ora winates ing basa. Lubir saka jagat putih ing layar kaca. Gurit kanggo sliramu kang rasuk warsa. Dudu sadumeh barang kontang. Ing jroning bungkus kado kang tak caosake. Nanging lelantaran basa kang rinakit donga, muga tansah kasil ngoyak pangarepan. Ing sajroning indahing kasunyataning ati saka tresno iki. Kampung Imaji 12 September 2012. Ing panggung kerapyak dening Teddy Kosyairi. Ing sejarah kacarita sak kidule kerapyak iku ana wana kang sinuwun bangun panggung ngupaya gula wentah ingkang putra supaya ambek dados perwira. Ing sakdhuwuring panggung kang putra madhep mangidul nyawang alas maneka warna sato amemangan. Calon perwira anggenggem jemparing. Panah den pasang ngincer kidang kang leno. Pawitane ati tumuruning galih. Tangan den siapake. Dul! Sawijining kidang kapanah. Ora bisa mlayu. Jejering perwira ngolah manah kedah sawiji nuju mukti. Kampung Imaji 12 September 2012.
Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodangan meniko keaturaken waosan sastra Jawa.
Apa bener lelakonmu? Dening Warisman. Runtut reroncen dados carios. Lelampaning titah ingkang kasampiran supe saha lepat. Titah ingkang gegeki leresing priyangga. Nanging ugi lelampahaning abdi nyendikani dawuhing Gusti. Gegambaran tan ono titah sampurno. Doro lan sembodo abdi setyo dados korban. Nanging menopo leres margi kedadosan menika. Menopo saking wasise pujangga ngrakit carios. Doro sembodo tumindak klentu. Dugo lan prayogo tumindak ingkang sae. Dumugi puniki tan wonten kang naliti. Sinengguh tan wigati. Langkung wigati nguri-uri. Mboten namung warisan dongeng. Tetep miguna lestari tuwin ngrembaka. Sageta anjayeng bawana. Warta saka nagara dening Sumaryana. Kabar sumebar. Kawelagar mlabar jroning nagara. Ana ratu kakepung trah Denawa. Kapulasara tanpa taha-taha. Cinandak gebuk ginubet rembuk. Katigas ukeling upas. Wong becik ora dimelik. Wong ala kapuja-puja. Wong jujur kasubal. Wong pener ginawe ajur mumur. Anak bajang rebut bumi delahan. Anak ratu begegek nunggu tekaning wektu. Ngreka daya ngota atik bakalan mulya. Para kawula mung bisa ngungun marang sesawangan kang samun. Ngento-ento tumusing prasopo. Si jago dek semono ngumbar ukoro. Kapan makmure projo? Yen poro nayoko tansah ngawulo hardaning priyonggo. Ngombro-ombro ngujo babahan hawa songo. Endi-endi kang bisa diupakara dibagi waton aja kondo-kondo. Warta saka nagara bakal diwalik critaning kawula kang wasawega nagih ucape para panguwasa. Jejegake Bantala kang tan saya tuwa. Rinusak dening Angkara Murka. Titenono. Sleman, 1 Desember 2015.
Respen. Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa.
Atiku luwe dening Imron Z.A. Saya suwe atiku tambah luwe. merui jaman sing saya semende. Adu balong ning endi wae, semut bingung kelakuan juragane. Gendera-gendera ditancepke kanthi lambang gambar saudele dhewe. Para ahli bedah diri malih rupa jilmo sengkuni. Nunggu komando lehe arep adu kebo. Kebo-kebo dibariske, diseragami, disepatoni, disangoni. Bareng-bareng ngomongke milih wereng. Bareng-bareng gemborke sogok tunteng. Janji-janji do diobral, kadal-kadal podo bleyeran. Sokombien nganti saiki. Urup geni dianggep wewangi. Disemprotke ing ati ben podo srek lan iri. Genine mburap-mburap, wong cilik mangap-mangap. Genine mburap-mburap, wong cilik megap-megap. Hehe gajahe teko, ilang rekoso. Gunemku jare sapa? Srana dening Imron Z.A. Le, suruh iki simpenen. Mengko awan maman. Mau esuk wis tak bathik rajah. Sopo ngerti iso gawe sareh nalika kahanan owah. Mergo iki mangsane bapa polah anak kepradah. Le, gedang iki simpeno. Mengko sore pangano. Mau awan wis tak jopo montro. Sopo ngerti ilang gone loro iri utawa uwal saka laraning ati. Mergo iki mangsane sing sugih ngiwi-iwi. Le, banyu iki simpeno. Mengko bengi ombeo. Mau sore wis tak wacake donga. Sopo ngerti digdaya ora tedas ana ananing godha. Mergo iki mangsane milik darbe Elio. Le, kuwi sik ya. Ugemi kang tak kondo. Mergo kowe wong Jawa, aja diuculno apa kang ana. Oh iya, Le, kabeh kuwi srana. Lambaran ati supaya uripmu bisa utama. Nggone memayu hayuning pribadi, nggone memayu hayuning diri. Sor-sorane dening Imron Z.A. Sora sarune jaman, yen kue aku sir-sirane hawa nepsu. Soro-sorone wektu, yen kue aku sor-sorane tanpa laku. Kabeh ilmu kuwi ana lakune. Kabeh laku kuwi ya ana ilmune. Tontonen, tontonen kae. Akeh kere munggah bali wis klalen marang klasane. Tontonen kae. Akeh wong tuwa kon nglali cilikane. Guyu sithik dadi kembang lambe. Bener, donya ora mung sak godhong jambe. Ning, intine, urip kuwi ora mung kowe dhewe. Aja kaya singa kang ngandhang ing omah dara. Wis ngerti ora cukup, tetep wae meksa. Aja kaya wedhus kang klebus banyu segara. Awit golek pangan ing tengah samudra. Aja nggege mangsa. Kabeh wis tinatah. Diukir kaya dene wayang krucil. Sopo kowe? Sopo aku? Wis kepaku. Sak durunge iso nangis lan iso guyu. Kita amung bisa melu nderekake titah Gusti kanthi estu. Ropat rapet dening Imron Z.A. Ropat rapat kapan rapete? Rapate dina Minggu mergo sing teko Raden Abimanyu. Rama Parasu guyang-guyu pintere ora metu. Amarga dina iki lara untu. Semare mesem jarane goyang. Joget disco ngrameake kahanan. Ropat rapat kapan rapete? Rapet kuwi nglelet, ora ngebet. Rapet kuwi ora kudu seret. Seret nggone ngleburke diri pribadi, manunggalke kabeh pikiran nyawiji dadi siji. Aja sambat yen ora pengin kesambet. Kesambet sambat malah dadi cupet. Mula kuwi kosongke sambatmu, gedheke sumbutmu. Aja mung sambat ning sumbuta marang dangakmu. Tetabuhan gumeglar. Moto-moto podo abang branang. Koyo jatilan adu perang, joget ke ilat nganti idune muncrat-muncrat. Welah, bingungmu kok ora mekakat. Koyo ono gunung juruk segoro asat, kiamat. Pikir kuwi butuh anteng, ben enteng. Ati kuwi butuh nrimo, ben rasa keprodo. Lambe kuwi butuh meneng, ben gandem. Moto kuwi butuh keker, ben ora bereng. Mbangun bubrah kuwi wis lumrah. Ngopo dadak digawe polah? Sing bening aja dibutheke, sing eling aja diblangsake. Tiwi kromo babar rubah, malih rupa ganti celono. Biyene ora ono, dianake ono lansirno. Rojo cerita ngumuk ukoro, nekake lesus ngaburke doyo. Muat mamut percayaning diri, mubut mengkerut kerut-kerut. Wedi kewayangane dewe. Nganti lali ngawe gustine. Kabeh do ngomongke bener. Kabeh do ngukarake salah. Lah endi ukara selehe bener.
Respen Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodangan menika kaaturaken Waosan Sastra Jawa.